jautājumu, saistot šo noteikumu, prosimiem, kur no domas, 1. gada 29. decembra, saistot šo noteikumos numuru 51, darba kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, daudzēto dzērienu, ar pārējo alkoholisko dzērienu, atrošanai, kur no tā izdošā. Monta. Jā.
Pagājušajā mēnesī lēmām par to, ka virsnīgi viedokļu noskaidrošanai un uzdījušiem saistošiem noteikumiem, ņemot vērā, ka tika likvidēta licencēšanas komisija, kas to šīs atļaujas līdz šim izdeva, tad tiek aizvietots ar Tukuma novada pašvaldības izkludu direktoru, tā vietnieku, vai attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāji. Tas ir viens grūzījums, kur mēs grūzījām visos esošajos noteikumos, aizvietojot licencēšanas komisiju. Tas ir viss viedokļu nav nekādu saņēmu. Tāpēc virsam uz varam apstādīšanai.
Monta bija viena jautājums, mēs tāds.
Jā.
Cik mēs esam izdevuši?
Jā, paldies.
Alkohola atļaujas. Nav mēs bijuši draugs, ka man ir licencēšanas komisija. Varbūt 3 vai 4.
Tas ir māja ražā teikt, māja zrāk.
Viņa nemaldos arī bija kaut kur pirms 3 gadiem.
Nē, vienkārši, bet arī viņi ir jā.
Jā, mēs ir gādā.
Jā, tas ir, bet tas nav daudz.
To nav, kas vairušu. Labi, sākam balsošanu. Aura. Mums. Labi, sāk balsojumu. Zinājumā, viss lēnā. Esam visi atbalstījuši. Nākošā jautājuma. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu Rosjumiem Tukuma novadā domas 21. Gada 9. decembra saistošajiem noteikumiem numur 52 par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnes Tukuma novadā izdošanu. Lūdzu noziņot Ilzei.
Identiski tāpat kā iepriekšējie saistošie noteikumi gāja kopā, arī tāpat ir viedokļu noskaidrošanai pagājušajā mēnesī. Neviens viedoklis nav saņemts iebildumus un visas licencēšanas komisijas vietā tiek aizvietots ar pašvaldības izpildu direktoru tā vietnieku un attiecīgo pagasta pārvaldes
vadītāju. Tas ir tas pats sāks, kas jau bija. Jā. Tātad izpildu direktors, mēs domāju iepriekšējā sēdē. Tātad izpildu direktors vienpersoniski, alkoholēm. Iepriekšējā sēdē bija pārpārkumi sēstošajos noteikumos, juridiskā daļa piedalījās, iebildums necēlas. Šeit atkal mums kaut kādi pārpārkumi, izpildu direktors vienpersoniski varēs izlemt.
Kādā ziņā jūs domājat vienpersoniski, jo dokumentācija neizskata vienpersoniski izpildu direktors, to izskata attiecīgie speciālisti, kur jums ir iekšējā dokumentā, tā kādā nonāk līdz izpildu direktors parakstā.
Tieši tā.
Šobrīd izskatās, ka viņš parakstā, jā,
izpildu direktors parakstā.
Jā.
Galīgulam, tieši tā. Pagājušajā reizē, tad, kad runa gāja par sociālo dzīvokļu piešķiršanu, bija klājība pārkāpumi. Uz kuriem es norādīju saistošo noteikumu pārpārkumu. Tātad jūs sapratīt, nu, sešādus princips, teiksim, šeit darbotās, ja? Kāpēc jūs neiebildāt? Un šeit būs tieši tas pats.
Kādā žinā neiebildāt?
Nu kā, nu, tu un doma ir izdevusi saistošos noteikumus, kurš skaidram gaiši ir ierakstīts. Termiņš tāds, izskatīšana tāda, piešķirt uz tik, bez tik. Ja, tas bija klājība pārkāpums. Lēmuma projektā tas bija norādīts, lēmuma projekta pieņēma. Bija tā, jūs bijāt sēdē.
Jā, zināties, bija sēdē, bet lēmuma projekta sagatavo attiecīgais speciālists, kurš
ir izraisējis bija kļūdījies.
Pa kur?
Nu, viņš jau bija laikam kļūdījies, viņš jau laikam bija...
Tur bija slēpā sēdes daļa par sēsošie noteikumi, kas piešķir šos te dzīvokļus. Iesnieguma termiņš nebija pārbaudīts, īres termiņš arī uz gadu nebija pārbaudīts. Piešķirs trim kaut un pēc sēsošiem noteikumam varēja uz vienu gadu.
Kas to c-
celu to jautājumu arī no jūsu puses celu to zemgadu?
Protams.
Tiešām?
Jā.
Mēs atbalstījām uz trīs.
Jā.
Ja tie saistoši noteikumi.
Jā. Es varu nosaukt par pantu.
Ne, pantu man nevajag. Un otrs par tiem termiņiem, tad man ir jautājums. Ne. Ja mums ir saistoši noteikumi, ir termiņi, ir pārkāpts, bet viņš nebija galīgi pārkāpts, viņš bija cerniņa sākums.
Nē, nav taisnība.
Kā tad bija?
Saistošais noteikumos ir skaidrs, vai šī ierastīts divi mēneši?
Mēs jums tādās stāstas divi mēneši. Pēc kādā tie deputāti ir vajadzīgi, ka mēs sanākam kopā, mēs saprotam, kā ir problēma bijusi, kāds paliec kaut ko garām ir, un mēs nevaram. Deputāti pielēma par to, ka mēnesis pirms ir pārkāpts ir termiņš, un tas ir tāds pārkāpums, ka mēs nevaram tam cilvēkam dot sociālās garantijas. Un man liekas, ka kaut kā arī, te mēs arī nebrausam pareizi realizēt.
Jā, tad mums jāsgūvē telpa pilsētīja, domā, ka visi citie, kas nav paspējuši.
Bet tā mēs jādām precidentu.
Es saprotu, ka man atti nav jānāk, un kaut kas jāstāst, ka kaut kādām lietām jānāk, kur ir juristi galā, un tad vienkārši es no savas pieredzes arī. Tādēļ komunicēja, nu, un ja mēs varam katrs iedot kaut kādu labumu tam visam, tad ir jēga no mums. Ja mēs tikai gribam noraidīt un līdz galā to neizdiskutēt un noņemt tos jautājumus, nu, tos jautājumus, nu, tad arī viss
liekas. Šeit neies runa par noņemšanu. Šobrīd šeit iet runa par šo te vienpersonisko parakstu.
Nu, no, kas te kurš ir pareizs vienpersonis, nezinu. Anu, skaidrs.
Jā, attiecībā.
Komisija tagad ir izpildītājos.
Dokumentu ir iespējams, ja kuru lēmumu ir iespējams pasūdzēt domā, arī to izdrukst, ja kāds viņi neatrādu šī līdzēta. Šeit varbūt tikai divas opcijas, vai atļaut nodarboties šo lietu, ja aizvērt to darīt. Precīgi. Ja kādām cilvēkām, viņiem saimniecībām, mēs izpildu iespējams, ir sagatavot tie dokumentus, kur ir noraidīts, viņiem ir iespēja vērsties domē, tāpēc, ka šiem trim kungiem ar pretenziju, jo doma ir augstāk lemjoša nekā izpildu direktora. Es neredzu tur nekādu problēmu, kad viņi paraks izpildu direktors, jo, kā Monta teica, tie 3-4 iesniegumi ļoti griezumā, tur pašlaik nav bijuši nevienas kaut kāds indikācijas, kad mēs kaut ko būtu tur izsnieguši nepareizi, ir kļūdījušies, bet laikīvām.
Nu, es tikai tā.
Nu, attiecībā jā, par tiem dzīvokļu īves līguma termiņiem, tur jau katram īves līgumam ir apakšā parakstīts īves līgums, pirms īves līguma termiņa beigām, tur griezties pašvaldībā iesniegumā par pagaidināšanu vai vienalga kādā izmaiņā. Saprotiet, ka tie cilvēki, tie īrnieki, jau viņi nav tik disciplinēti, ka viņi tur skatās, kas viņiem un kad viņiem beidzās. Viņi pat nezina, kad viņiem beidzās. Un mūsu darbinieki zvana atgādina, ja jums ir īsts līgums, to es beidām rakstāt iesniegumu, bet nav jau tā rezultāta. Un tad ko mums darīt? Tad viņš tā uzrakstīs iesniegumu, tad liekam viņu uz ielas, un viņam kaut ko jādzīvo. Nu tā, tas pārkāpums, es nedomāju, ka tik. Atprātīgs, ka mēs to, nezinu, traģēdīs arī. Protams, ka ir pārkāpts, bet nu, kā panākt, nu, nav idejas. Ja cilvēki kādi ir tādi, viņi ir.
Ja cilvēks neiesniec konkrētā termiņā, tas ir jebkurā vietā. Jebkurā vietā ir pārkāpts iesnieguma iesniegšanas termiņš, viss viņu neizskata.
Ja, nu,
tā... Kā legalizēt ar to dzīvošanu? Nu, es nezinu, mēs nevaru iedomāties.
Bet nav, jo pēc mēs taču neveiksim tos cilvēkus
sārā. Nu, tur mēs jums iedomāsim. Un tādi, nezinu, procenti, nu, tā 20.
Es
ir pārkāpts. To mēs visi
bet ko, nu, arī cilvēksīgi nokāpjas, kā cilvēksīgi.
Mēs vienkārši radīsim, nekad priekšu precīgi.
Nē, mēs sakiet, ja citi priekšakumi, tad... Nosim, kā viņa piespied, kā viņa piespied, kā tā ar policijas palīdzību rakstīt. Tad jābūt priešakumiem, nevajag pateikt skaidrs.
Es gribu precisēt, no pagasts pārvaldes puses arī, kas atbilst šim lēmumu projektam, es arī pagasts pārvaldnieki, tā kā, teiksim, tā izvijot caur iekšējai kārtību vai apsarģinājumu, viņams un izniecam svētu tirdzniecības atļaujas, gribu par pateikt, ka to darbojās atbilstot saistiešiem noteikumiem, kas tad vēl grāmatvedība. Vietojot rēķins, vēl pārbaudu, vai viņš ir izgājis atbilstot visiem noteikumiem, un es negribu teikt, ka šeit ir tā teikt viens tāds princips, tiešām pašvaldība no dažādām pusēm un no dažādiem līmeņiem šis viss atļaujas izskata.
Jā,
nav pašvaldība, tāds mazs posms tikai atļaus izsniegšanā visādai ķēdē, kas ir jādara pašam uzņēmējam, lai varētu nodarboties ar alkoholu tirdzniecību. Tas ir tie PVD, tie ir citas institūcijas un pašvaldība ir tikai maziņš tāds posms, lai viņš varētu tālāk attīstīties, viņš šī atļauja. Līdz ar to tur ir ārkārtīgi minimāls risks un kaut kāds apšaubīt dokumentācijas pareizību.
Labrāk, kāds priekšlikums ir, kas viņi varētu parakstīt? Cits, kā izpildu direktors.
Nu, kāpēc mēs ņemam ārā to komisiju?
Nu, komisija, komisijas vadītājs kaut vai un vēl tā tālāk. Tāpēc viena persona parakst.
Tieši tā.
Nē, bet tur ir komisija.
Mēs komisiju jau...
Es varu atrādināt, jo iepriekšējā lēmumā, ka likvidēšanas komisiju mēs diezgan būtiski paskaidrojām, kāpēc ir jālikvidē, jo šādas atļaujas ir sazinoties citām pašvaldībām, viņiem nav šīs komisijas. Un arī likums neuzdot par pienākumu izveidot iekšēju institūciju, kas tādas atļaujas izdot. Līdz ar to tas nozīmē, ka mēs esam tiesīgi iekšēji efektīvākā veidā organizēt savu darbinieku iekšēnē, jo šādas atļaujas ir jau likums arī bez oficiālas institūcijas. Jo ir lietas, kuras tiešām jābūt šīm komisijām, tur citādāk nedrīkst. Šajā gadījumā tas ir jābūt. Ņemot vērā statistiku, ka tā ir ļoti minimāla, un komisijā tiešām tie cilvēki formāli sanāk un reāli strādā tikai viens vai divi cilvēki ar tiem dokumentiem, tad arī komisija pati sanāks un saprata, ka...
Tad visiem jautājums. Bet karjeru atļaujas, arī tu iznāks karjeru izmantošanas atļauja arī izsniegs tikai izpildirektors.
Jā, jo arī tas ir konkrēts dokuments, kuru izskata vides speciālists, jā, tas ir speciālists, kurš izskata pilnīgi visu saistībā no vides dienesta, un arī šis ir tas pats tāpat kā jebkur cita atļauja, mēs tam ļoti maz tāds posms, mēs izdodam tikai atļauju, tālāk šis izstrādātais ar valsts dienas
neuzdevums. Jā, mājas lapā, bet tagad, ja izbildēju tos vienpersonis, mēs jau nezinām, publiski nekur neparādās, ne, nosmiešu
arī. Tāpēc mēs to varam atrisināt un viņus arī publicēt, tas nav nekas slēpjams, tas ir pilnīgi nākotnē. Es domāju, ka šis tikai jāatrisināt.
Ja tu pat izdodot kaut vai karjeriem, mēs izdodam atļauju ar saviem nosacījumiem.
Jā.
Tur viss teikt ieraksta ciekšā, kā ceļus izmantot, kāds izmantot un kur un kā. Šeit ir jau, kā Ilze saka, kas attiec ar šo te alkoholu, nu, tur viņš ir izgājis visus PVD, visu pārieku, kur viņam viss ir saskīmēts. Viņam ir jābūt uzrādīt, man liekas, arī telpā un visas eksplikācijas, kur viņš ar to nodarbojās, jābūt ir pareizie kodi. Mēs paliekam praktis pašvaldību pēdējais posms, kas atļaujām to darīt. Īstenībā pat nebūtu mājas kagrima pašvaldībā, vispār pat to nebūtu jaunums, tad būtu PVD jautājums
īstenībā. Jo, es vēl gribēju papildināt, jo ar alkoholu ir tā, ka ir akcijas, ja? Tātad tur ir vēl akcijas pārvalda, kas tev vienkārši tur, nu, pārvaldīs pirmā kārtā, nevis tur izpildu direktori savu pašvastību.
Nē, tas pats ar karjerā runājot, zinās dzīvāk labas karjerā, pūguri jaunsalātī, nu, nav nekāda izdevuma ceļa kretē, ja ir kaut kāda noslota, paši tur ņemās un arī par to, ka tur izraka par daudz, to jau kontrolēs, piemēram, ir valsts vides dienests, un zin, ka ir daudzi, nu, ir bijuši gadījumi, kad viņiem jābēr ir cieti par daudz, ne, bet viņš jau kontrolē tās iestādes, mēs jau tikai iedodam, kā saka, savu mazo apcepti. Tā kā viņi mūsu pašvaldības teritorijās būvēt, nu, traktās karjeras, bet tāpat tās ir goti.
Es tikai norādīju, bet man šķiet, ka pēdējā laikā mēs dodam par daudz pilnko izpildu direktoru. Tas ir mans personīgais. Varam būt, man vairāk pārdēmēm.
Mums ar balsošanu.
Ar attīstības plānošanas dokumentos nav
konzultatīvs, ievērkums informatīvs rakstus un padomu sagatavotu priekšlikumi var būt par pamatu plānu projektu sagatavošanai un nodošanai izskatīšanai domas komitejās. Padomu atrodas attīstības komitejas pāraudzībā un padomas saziņas ar domu nodrošina attīstības nodaļa. Otrajā sadaļā ir aprakstīts padomas mērķis un padomas uzdevumi. Trešajā sadaļā padomas tiesības un pienākumi. Ceturtajā paragrāfā ir atrunāts padomas sastāvs, ko veido 9 balsstiesīgie locekļi, kas ir 3 pašvaldības pārstāvji, domas priekšsēdētāja vietnieks, tic vadītāja un attīstības nodaļas atsākā projektu vadītāja. Un 6 nozars ekspertu uzņēmēji, kas veic zemniecisko darbību tukuma nodaļā. Citi speciālisti vai jebkurš cits cilvēks var piedalīties padomus darbā bez balsu tiesībā. Tā, jā, padomu tiek izveidot reorganizēt un likvidēt ar domas lēmumu. Un apstiprinot šo nolikumu spēku zaudē 2017.
gada nolikums.
Man ir Jā. Pašvaldības speciālisti var piedalīties padomu darbībā bez valstiesībām.
Jā.
Skaidrs. Pēc priekšsēdētāja vai sekretariātu uzdevumu. Tas nedrīkst iet nekur bez uzaicinājuma. Nē. Rakstīts.
Tas ir domāts par speciālistiem, ir kaut kāds konkrēts jautājums, kurā jāpieaicina speciālisti, ka tos priekšsādātājs vai sekretariāts viņu uzaicina piedalīties, bet jau kurš cits drīkst ierasties tāpat.
Pašvaldības speciālisti pārpiedalīt. Tad vispārējie bez uzaicinājuma, ja?
Jā.
Paldies. Doma ir vairāk, ka par kaut kādiem dīliem, kas kaut kādu projektu izrunāt par uzņēmēju, Viedokļu noskaidrošanā vairāk. Ir, ir tā kā mums ar tūkumu uzņēmēju klubu viršīta sadarbība, bet no, arī tā nu, reizi mēs cerpuši nekārši sanākam, bet, bet šeit ar domu, ka no, varētu būt reizi uzgadā, tiksim, tad, kad sāku par budžetu, lieliem projektiem, lielām ēkām, tādām tādām lietām, kas var veidā ietekmēt vai segmentu kaut kādu uzņēmēju. Mēs iepriekšējā, tā ir 4 gadiem bija plāns, bet mēs līdz, līdz tā jau padomē nekādā vietā netikām.
Jā, nu visādā ziņā es uzskatu, ka šāda konsultīvā padoma noteikti arī ir vajadzīga. Tas būs tomēr tāds arī papildus rīks, varbūt vēl vairāk struktūrizētāk pieejas, ka nu, kaut kādu tā, tiešām lielāku arī nākotnes projektu izrunāšanai, varbūt uzņēmēju klubām, tiešām vairāk klubu veidu pasākums, kur, kas arī ir ļoti būtiski, bet tur vairāk tā mēs varbūt iepazīstamies ar tādām tā brīžā lokālām problēmām, bet varbūt mazāk pieskaramies tādām nākotnes lietām. Bet man ir jautājums par tiem locekļu skaitu, padomu locekļu skaitu, un, un teiksim to īpatsvaru, kad trīs balstiesīgie pašvaldību pārstāvi un, un tad vairīgi tie seši ir tikai tie uzņēmēji. Vai tas tā kā pietiekoši skaidrs uzņēmēji?
Es domāju, ka jāņem vienkārši, ja mēs būsim vairāk balstiesīgie locekļi, būs būt savā kolu. Tikai tāpēc.
Bet ar iepriekšējā nolūmā arī bija līdzīgi tādā sadalījuma no attīstības nodaļa, to es saprotu, bet, bet arī to tic.
Tic arī bija iepriekšējā, jā. Es nezinu, mēs varam ņemt viņu arī ārā, un mēs vispār trešo pašvaldības pārstāvu likvidēšu. Bet, nu, es tādu sadalījumu atstāju tikai tāpēc, lai padomi, kad notiek komisijas, vienkārši iegūt savā kolu.
Nē, bet to jau mēs var, ja īpkārt man vēl mēs jau nolikt, varam grūtīt, ja kurā mikrofē papildināt, ja mazināt. Nu, ja mēs saprotam, ka tas nozars ir vairāk, pārstāvēt uz 11, uz 13, tas ir pilnīgi nevienas problēma. Svarīgi, lai šo cilvēku nāk, piedalās un kāpīt. Jā, precīzi.
Jā, tas piekšķis, jā. Jo viss jau ir tas pārējais nolikums un tās idejas un domas, un tur jau, tas ir viss atbilstoši. Mēģinam savākt to padomu. Mēģinam, jā.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Lai esam balsīti.
Tu vieni pazūti, nu pa IT, tu esi četriem gadiem, tu tur neteikti
padomu? Jā, padoms pilnvaru termiņš ir četri gadi atbilstoši domas pilnvaru termiņu. Tad, kad jauni
deputāti... Nu, medicīskais slāds, kad ir jaunas padomas. Četri gadi ir vajag jaunas padomas izvērtašanai. Tu neteikti spiet, papildināt to. Četri gadi ir vajag jaunas izvērtašanai. 13. Punkts.
Jā. Man liekas, ka viss tā kaut kur beigās bija atrunāts, ka padomēš. Jā, 13. Punktā ir minēts, ka padomu darbos līdz jaunas padomas izvērtās.
Ok, šeit tad mēs kārtām. Tad atkārtām balsošu. Mēs esam atbalstīt. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu. Ekas nomā īpaši un dārza ielā 15. Gavans iemēl apmušiem pagastā, tūkumi novadā, pieslēķinā centralizētā jūdnes apgādes un kanalizācijas sistēmē. Kas ziņo Laura?
Labdien, tātad apmušiem būs pavaldē saņemīts dārza ielā 14. Gavans iemā īpaši. Iesniegums ar lūgumu, vai piešķiet līdzfinansējumu, kas man īpaši ir izlaišanā centralizēta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmā. Atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem tika pievienoti visi nepieciešamie dokumenti. Viņa kopējā pievienotā tām sastāvīja 2253,16 eiro. Pretendents mūsu līdzfinansējums maksimālās pielielinājumies ir 70%, kas ir 1351 eiro, 90 eiro, kas sagatavots lēmumu projekts par šī līdzfinansējuma piešķiršanu un uzdot savu palīgu.
Kāds tad jautājumi?
Kurš var nogādināt traumu saņemt, tikai viņi pat reālās.
Pašvaldības līdzfinansējums 60% apmērā būtu 1126 eiro, 65% lēmuma projekts, kurā piešķir šo līdzfinansējumu un noslēdz atbilstošu līdzību.
Saprotu, tu pie vienas rakšanas, tu tā kā savus
atbilstus
atbilstus.
Nē, divi dažādi.
Ielāk 44, Angurē, Angurs pagastā, no tā pieslēgšanai centralizētai ūdens, vada un kanalizācijas sistēmai, ziņo Sigrīd.
Aigūras pagasts pārvaldē ir saņemts pieprasījums no Krišāna Valdemāra ielas 44 pieslēgšanai centralizētai ūdens, vada un kanalizācijas sistēmai. Atbilst visiem kritērijiem, 60% no atbalstamās stāvas ir 1974 eiro un 97 eiro centi.
Kāram tad jautājumu? Visādām balsām.
Īpašumu jūras ielā 81 pieslēgšanu centralizētai ūdens vadu kanalizācijas sistēmai. Atbilst visiem kritērijiem un piešķirām 2000 eiro, tas ir maksimālā summa, ko mēs varam atbalstīt. Eiro, jo viņam tā kāmīte ir samērā maza salīdzinot ar pārējām. Tikai 780 eiro un 10 metri tā kā nopācijā pielāk.
Kādi jautājumi? Būdien viņam kaut kas ir bijis sanāk, jā?
Atzīmētot, jā. Tagad viņš to nopācija tikai.
Aizsīdēt tās balsot.
Attālums, 80 metri jāvelk ieno mednieku ielas. Viņš sanāk tas zemeskalpoņš mednieku ielas pašā galā. Un līdz ar to arī tā tāma un apmakūra, tā tāma ir tik liela. Bet pašvaldība atbalstā 2000 eiro, kas ir maksimālais atbalsts. Deklarētā dzīves ir citā vietā, ievelk ūdeni un kanalizāciju citā vietā.
Kas ir viņa īpašums?
Viņam piederošs,
jā?
Jā.
Viņš ir tukšs.
tad nedzīvo
šobrīd. Mēs Vaglavas gabaliem arī
radām.
Rītam gabaliem.
Tad projekts uz atbūt.
Un pārējās ir vai no izpirts, ar visiem īpašniem kredītiem. nekādas mums tur nav. Ja kāds kaut par savu zemes gabalu iznomā, tad tas cits tās ir tāds. No mums patiešām viens, ka to nenomā. Zinu, ka izgādājumi ir tā...
Muzejs?
Muzejs, kur ir, jā. Pārējais ir izstiepats.